ASV viceprezidente Kamala Harrisa ir sākusi publiski apšaubīt Donalda Trumpa fizisku piemērotību prezidenta amatam. Trumps atsakās piedalīties debatēs, jo esot noguris. Harrisa un Trumps kandidē uz ASV prezidenta amatu. Abi kandidāti priekšvēlēšanu cīņā arvien asāk uzbrūk viens otram. Harrisa nosaukusi Trumpu par fašistu. Trumps arvien biežāk runā par armijas izmantošanu pret saviem oponentiem. ASV prezidenta vēlēšanas notiks 5. novembrī. Izrēla turpinās cīņu ar Hamās līdz uzvarai, to paziņoja Izrēls premjers Benjamins Netanjahu. Arī šodien Izrēls armija bombardēja objektus Gazas joslā un Sīrijas galvaspilsētā Beirūtā. Pēc Hamās līdera Jahjas Sinvara noglināšanas, Rietumvalstu līderi izteicās, ka karš tuvajos austrumos varētu beigties. Taču gan Izrēla, gan Hamās un Hizbulā turpina uzbrukumus. Šodien pret Izrēls premjera rezidenci esot raidīts drons. Premjera kancelei paziņoja, ka neviens nav cietis. Šorīt Ukrainā bija izsludināta gaisa trauksme. Krievija uz Ukrainu raidīja 98 lidrobotus un 6 vadāmās raķetes. Neviens drons mēķi nesasniedza. Ukraiņi notrieca 4 no 6 raķetēm. Kijevā notriekta drona atlūza strāpīja kādam dzīvoklim. Cieta viena sieviete. Bet dienā Krievija uzbruka Zaporižai. Un uzbrukumā ir cietušie. Ukraiņi ar lidrobotiem uzbruka rūpnīcai Silīcijas, tā atrodas Krievijā, Brjanskā. Rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks, par to ziņo gan ukraiņu, gan krievu telegram kanāli. Rūpnīcā ražo mikroelektroniku. To izmanto militārām vajadzībām, piemēram, raķetēm Iskander. Rūpnīca ir viena no lielākajām mikroelektronikas ražotājām Krievijā. Tas ir jau vismaz 4. Ukraiņu lidrobotu uzbrukums rūpnīcai. Rumānijas gaisa telpā atkal ielidojas kāds aizdomīgs objekts. Gaisā pacēlušies 4 Rumānijas un Spānijas iznīcinātāji. Tie patrulē NATO gaisa telpā. Par notikušo informēta NATO. 2 dienu laikā tas jau ir 2. Šāds gadījums. Nav skaidrs, vai tie bijuši krievu lidroboti. NATO iepriekš apsūdzēja Krieviju par alianses dalībvalsts gaisa telpas pārkāpšanu, taču secināja, ka tas nav bijis apzināts uzbrukums. Rīgā apmēram 300 pieturās ārpus centra no šodienas Rīgas satiksmes autobusi apstājas tikai pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka autobusi pietur tikai tad, ja pasažieri grib izkāpt vai iekāpt. Sākumā tāda kārtība būs 20 autobusu maršrutos. No šodien šajos maršrutos ir mainīts arī autobusu kustības saraksts. Pieturās pēc pieprasījuma pie staba ir zīme plauksta uz zaļa fona.